Iată ne ajungi la partea a doua a conferinței noastre, care, după cum bine știți, se va desfășura sub forma unei sesiuni de întrebări. Așa că le rog pe colegele mele să împartă biletele prin sală. Deja am găsit o întrebare, părinte, și citind-o, mi-am amintit câteva versuri și m-am gândit că dacă tot ați debutat dumneavoastră cu versuri, ar fi frumos să facem legătura între prima și a doua parte a conferinței cu câteva versuri. Așa am găduit să spun numai câteva versuri. Călugărul din Vechiul Schit. Călugărul din Vechiul Schit, o zi, la el m-a găzduit și de-a lumii mi-a vorbit despre amor, despre iubit. Când am plecat, l-am întrebat, ce dor ascuns te-a îndemnat să-ți cauți loc printre sihaștri? El mi-a răspuns, doi ochi albaștri. Călugărul din Vechiul Schit, d-un dor ascuns, a nebunit. Și atunci, prietenii lui bun l-au dus la casa de nebun. L-am revăzut, l-am întrebat, printre nebun, ce-ai căutat? Eu te știam printre sihașii. El mi-a răspuns, doi ochi albaștri. Călugărul din Vechiul Schit, de același dor, a și murit. Iar la mormânt, printre sihaștri, lângeau ama, doi ochi albaștri. Vă mulțumesc!
Părinte!
Asta mă crea poezia.
Am văzut prima întrebare a unui tânăr.
Să
vorbească, părinte. Dacă un tânăr sau o tânără se hotărăște să intre la mănăstire din cauza unui eșec în dragoste sau că i-au murit părinții fără să simtă vreo chemare, este păcat?
Putem veni prin diverse motive. Problema noastră este dacă rămânem noi în mănăstire sau nu. Sfântul Ioan Pastian vorbește despre cele câteva căi de ajuns în România. Sunt oameni care vin printr-o revelație. Aceasta se spune că este cea mai fericită, cea mai înaltă chemare. Sunt astfel de oameni. O revelație de la Dumnezeu. Fie într-o vedenie, fie că au citit în Evanghelie și într-o dată au simțit o presărire. Acestea toate sunt chemări care vin direct. Sunt oameni care au venit folosuiți cu oameni studioși. Fie de către părinți, fie de oameni, fie de către altcineva. Sunt oameni care au venit în mănăstire din Dominica, din unele împrejurări vite de ale vieții noastre. Fie că au vrut nu știu ce ori albaște, fie că au fugit armată sau s-au ascuns de poliție. Dar începutul nu este totul în viața călătorie. Sunt oameni care au venit prin chemare dumnezeiască, prin descoperiri, prin vedenii, care până la urmă s-au irosit. Pentru că nu și-au găsit talentul, nu și-au găsit altul. Sunt oameni care au venit deznădejde, ochi albaștri, care până la urmă și-au întors plânsul lor și-au devenit muscăluri. Sunt oameni care au fugit de poliție, pentru crimă, care au devenit altfelul. Acesta este și Sfântul Moise, care a devenit cel mai crescut în pustia Egiptului, la vremea lui, după care să vârșise mulți ucide, în piuolul și jacul, și tot ce poate face un tâlhat, pentru că era am călcat vestit la căpetenie, atunci s-a ascuns în schid, pentru că la vremea aceea poliția nu putea urmări pe cineva care este în mănăstire sau în biserică. Dar aflându-se acolo, a fost atins cu calul lui Dumnezeu și a rămas pentru totdeauna. A devenit un mare, mare călugăr și păritare. Așa, motivele intrării unui om în mănăstire pot fi diverse. Problema este ce va face acest om mai departe. Își va îndrepta gândul său către Dumnezeu, dacă a venit într-un alt motiv acolo? Sau se va menține durerea lui, dorul lui, ochii albaștri și de neîspânzătul lui din această lume? Acești oameni nu rezistă în respect. Fiți cunoști. Nu se pune problema dacă e păcat sau nu. Nu va rezista, spun doar cine. Oricât de albaște ar fi acel ochi, după o lună, două, trei, el își dă seama că decât așa, mă scoare ăștia dimineața, să mă duc pe colo-colo să mă plictisesc. O fi fost ochii albaștri, dar cât mai sunt, când începe a vedea toate fetele frumoase care vin la biserică și zice, mai bine decât așa că rugă, mai bine mă duc și duc o viață credincioasă, uite și cu tare și cu tare și cu tare. Sunt convins, după cum sunt așa. Și uite cu ochii albaștri. Fiți asta e o poliție păcălicioasă. Nu este din experiență. Cineva care și-a închipuit, să știți. Nu există un călugăr care să ajungă pătrân cu gândul la ochii albaștri în mănăstire. Nu există așa ceva.
Și baba colț albaștri să vină să plângă.
Da. Se duce acasă, cu adevărat nebunește. Nu există. Astea sunt poezii mentale. Este de cântat, dar acordeon, dar nu sunt, dar nu sunt, pleacă. Pleacă, oricine vine dintr-un alt motiv și persistă în acest motiv, fără să-și întoarcă gândul către Dumnezeu, pleacă singur din mănăstire. Nu este nevoie să-l ajungi. Eu am văzut zeci de oameni care au plecat din mănăstire, pentru că nu aveau un motiv în temia. În puținii mei ani călugării. Am văzut zeci de călugări plecând în mănăstire. Cu zeci de ani de mănăstire. Nu din auzit, ceea ce am văzut eu. De auzit. Așa că motivul, repet, poate fi oricare. Și Sfinții Părinți au înregistrat aceste motive. Și la Ioan Casian, și la Ioan Speratul de Sfânt. Dar se poate întâmpla ca dintr-un motiv nefericit omul să devină un călugăr, să se căsătorească și dintr-un motiv fericit, dintr-o chemare autentică, dumnezeiască, omul să piardă, să pălăcească un pat, să se mântrească, să-și piardă călugăria. Să nu spune și Sfântul Ioan Scărat. Zice, am văzut îngeri când sunt din cer, dar am văzut și bolovani ridicându-se în cer.
Un Sfânt Părinte zice că dacă stai la Sfânta Liturghie cu lacrimi și cu atenție mare la cor și preot, această faptă bună echivalează cu a întinde toate averile și a le da la săraci. Ce părere aveți?
Am părere. Că lacrimile nu sunt neapărat un indiciu că acel om se află cu adevărat la liturghie, în starea cea mai fericită pe care o poate avea. Semnele exterioare ale lacrimii, ale trăirii, nu sunt un indiciu. Din potrivă, eu cred că dacă acest om plânge de față cu oamenii, poate pierde orice har pe care l-a l-am întrebat odată pe părintele nostru Selahie. Părinte, dacă îmi vine să plâng la slujbă, la biserică, să plâng, dacă are părinte să-i mențeze. Nu are nicio nevoie să plângi din față cu oameni. Plângi în chilia ta. Părinții Stâncea am studiat. Vă rog să vă verificați asta. N-ați văzut că de multe ori ne vine să plângem când suntem în adunare, dar când suntem în chirie, nici nu suntem cartea de Dumnezeu. Ia să băgați de seamă, când vă cuprinde plânsul ăla așa de... Parcă simți sângere. Când sunteți singuri acasă, plângeți. De slavă de șapte se poate plânge ușor. Așa că, dacă zic atât, dacă într-adevăr stai în liturghie și trăiești liturghia după măsura harului pe care îl arată la Dumnezeu, mai mare sau mai mic, este într-adevăr o faptă mare. Mai mare decât toate ale lumii acestea. Dar să nu căutăm să trezim această stare în noi prin lacrimița prin oricare alte manifestări exterioare ale evlaviei noastre, pentru că ne putem amuci. Trăiește simplitate realității duhovnicești, pentru că așa l-a trăit toți Sfinții.
Dacă apare Duhul nebun de Dumnezeu atunci când ești legat din taina comuniei și ai copii, ce este bine să faci? Cum poți să-ți astâmpări Domnul nebun și să-l faci totuși datoria de mama și soție?
Să-ți spui că dacă acest dor ar fi fost cu adevărat după Dumnezeu, el ți-ar veni înainte de căsătorie. Că Dumnezeu știe toate. Nu era Dumnezeu să te lasă mai întâi să te căsătorești, după aceea să se aprindă dorul de tine. Apostolul Pavel spune, cel ce s-a legat cu femeie să nu caute legare de femeie, cel ce s-a dezlegat de femeie să nu caute legare cu ea. Adică, te legat pentru viața de căsătorie. Așa tu, liniștită, mai departe. Ce fel de dor ai? Ce vrei să faci? De asta am specificat că bonachismul, în esența sa, este dorul dumnezeiesc. Pe acesta îl poți avea și acasă. Și îl vei avea mai bine decât îți închipui că îl vei trăi în mănăstire, într-o mănăstire așa cum îți închipui tu, pentru că, să știți, o astfel de mănăstire cum ne închipuim noi nu există. Oricum ne-am închipuit ușor cine și-ar închipui. Nu există. De ce nu există? Pentru că ea nu ne-a mântuit. Dumnezeu ne scoate în față oameni, realități, împrejurări, prin care să ne curățim, să ne desăvârșim, să ne distrugem eu nostru puturos și plin de slavă de șarte, pentru a putea urma drumul crucii, drumul Mântuitorului. Dar mănăstiri, așa cum ne le închipuim, în care am vrea să mergem, nu există. Nu există. Așa că, acest dor nu este un dor adevărat.
Dacă nici nu te căsătorești, nici nu te călugărești, nu te mai mântuiești?
Cum să nu te mântuiești? De ce punem întrebarea asta? De ce suntem așa de deioși, așa de categorici și așa de duri în cuvintele noastre? Păi dacă mirenii nu se mântuiesc? Și asta e întrebarea. Păi dacă nu ne căsătorim nici așa, nu ne mântuim? Dar nu e întrebarea. Cum să nu te mântuiești? Te mântuiești. Ți-am zis, ai în tine dragoste de Dumnezeu. Păzești poruncele lui Dumnezeu. Poruncele lui Dumnezeu le poți păzi oricând, oricând. Și această dragoste și acest dor îl poți aprinde în diferite chipuri pe care ne le-au pus înainte Sfinții Părinți, pe care le-au pus Sfinții Apostoli, întâși Mântuitor. Așa că poți mântui oricum, numai fără ceea ce este de tot.
Arhimandritul Sofronie spune despre monahul slujitor în lume, implicat în acte de caritate, ca acesta este monah, dar este departe de adevărat monahism. Ce credeți că a vrut să spună Părintele Sofronie cu aceasta?
Da, monahismul, așa cum ne l-au lăsat nouă părinții, nu prevede obligația de a sluji oamenilor. Dar, pentru că avem astfel de monași azi, pentru că nu vreau să judecăm persoanele, chiar dacă principiile de ceva știu apărtăm, vreau să aduc aminte de un mare părinte al pustiului, a pustiului Egiptului, părintele Agaton, marele fapt, care mergând odată în oraș să spună coșurile, a găsit un bolnav. Și a stat cu el să-l îngrijească 4 luni, după care s-a întors în Chiesa. Așa că, dacă s-a întâmplat părinților să găsească un om în suferință, ei nu s-au ferit să-l ajute. Marele apă, Ioan Coru, atunci când Paisia, o fată din cetate, o fată rămasă urbană, care primea pusnicii în casa ei, atunci când ei veneau să-și vândă lucrul mâinilor în oraș, i-a primit mai multă vreme, arătând dragoste față de ei, dar care prin ispita diavolului a văzut în destrânare și a devenit o destrânare. Acest hal, Ioan Coru, acest trandafir a pustiului, n-a pregetat să meargă la ea să o ajute. Și nu s-a dus de capul lui, ci s-a dus la sfatul bătrânilor schitului, care au zis, iată, acest suflet mult bine ne-a făcut nouă, trimindu-ne în casa ei. Dar acum se află la grea încercat. Să meargă cineva dintre noi, poate mai este scăpare cu ea. Și au găsit pe Ioan, pentru că era plânt și înțelept și desăvârșit lucrarea călătărească și l-au trimis la ea. Părintele a intrat cu greu trecând de slujnică, pentru că aceea nu voia să-l lase, văzând că este sărac și n-ar fi putut să plătească o ședință cu stăpân acasă. A intrat părintele și prin simpla lui venire a trezit în Paisia pocăința și dorul de viața ei curată de mai înainte. Și luând-o, mergând spre pustie, Paisia a murit în aceeași timp. Iar Sfântul a văzut cerul deschis și îngerii ducându-l pe el, i-a primit pocăință. Așadar, iată că părinții nu refuzau această lucrare, să o numim noi filantropică, dar nu în sensul pe care încearcă să ne-l propună nouă astăzi societatea, sistemul apusean occidental. Că iată, ne vom lua angajamentul să avem grijă de o casă de copii de așa și așa, așa mai departe. Nu este treaba monahilor musai să facă asta. Monahul trebuie să ajute pe cei care vin la el, dar să meargă el singur să-și caute oamenii suferinți, este mai greu. Trebuie să aibă măsură duhovnicească să facă asta. Și cred că Părintele Sofronie, atunci când vorbește despre cele auzite, se referă la chipul monahului filantrop ca principiu. El este în contradicție cu chipul monahului propus de părinți, chipul clasă autentic a monahului. Dacă uneori se poate întâmpla și mai ales în ascultarea pe care primește la Episcop sau în altă parte, unii monahi sunt nevoiți să rabă puțin această prigonire duhovnicească. Și dacă vor vedea că nu mai pot și nu mai pot, au toată libertatea să se întoarcă la viața lor numai înainte. Dar cred eu, nu întotdeauna fără a încerca cele ce îi se poruncească. Pentru că așa, ușor, nu va mai face nimic. Și își va face voia sa. Pentru că temelia vieții călugărești este tăierea voiei, ascultare, renunțare, pe care nu o pot avea mirenie. Așa că, în condițiile vieții de azi, în care călugării, iată că mai sunt și prin lume, refuzând o poruncă sau alta, poate să-și piardă călugăria. Dar, dacă va vedea că nu mai este niciun folos această ascultare și are multă parte de sufletească, o poate abandona, aducând la cunoștință celui care îi poruncește cu copilul sau episcopului, pentru a se retrage pentru pocăință. Așa învață și Sfinții Părinți la Dorotei sau la alți părinți mărgători ai călugurilor, ai obștilor călugărești.
Părinte, vorbeați despre Dorul lui Dumnezeu care te cheamă acolo în mănăstire. Ce facem atunci când acel dor apare, atunci când stau mai mult în mănăstire și dispare odată ce plec din nou în lume? Nu mai este dorul acela mare ca atunci când sunt acolo și de aceea cresc de multe ori un zbucium lăuntric.
El dispare chiar dacă rămâi în mănăstire. Pentru că dacă ar fi așa de ușor să-l menții, n-ar fi monahismul monahismul. El dispare și la mare sfinți. Ca și condiție a jertfei, a dragostei dispare dorul de Dumnezeu. De tem mărturisindu-te marilor sfinți, l-a spus Sfântul Nou Teolog, la Macarie Egipteanu, la Antonie cel Mare, la Maria Egipteanu, la toți marii sfinți. Vedem că își mărturisesc deznădejdea, împietria, dispariția acestui dor dumnezeiesc, pe care, prin multe nevoințe, trebuiau să-l reaprindă în inimile lor. Așa încât, cât vedem pe Sfântul Simeon Stâlpitul sau pe Tanit, sunt 30 de ani, 50 de ani cu stâlp, pentru a-și reaprinde dorul dumnezeiesc, cât are însuși Dumnezeu, prin economia sa, îl stinge de multe ori. Sfântul Serafim a stat 3 ani pe pe nu stăteau acolo pentru a o face pe grozav. Își luau astfel de nevoit pentru că nu mai simțeau harul lui Dumnezeu. Pentru că nu-l aveau. Pentru că nu îl mai simțeau. Harul poate fi în chip simțit sau nu. La Sfântul Simeon, stâlpnicul, cei care veneau, vedeau îngerii care îl înconjurau și îl cheretiseau, îl fericeau, dându-i farul de miere. În timp ce Sfântul Simeon, de pe stâlp, vedea doar dragii care veneau și îl face probleme. Nu vedea nici. Și vedea coșmarul și deznădejdea sa. Așa că acest om, acest mare sfânt, în timp ce avea dar de a tămădui pe cei care doar se atingeau de stâlpului, nu vedea altceva decât dragi și zbuciumul sufletului său. Dar realitatea era, el era plin de har și că îngerii îl fericeau. Așa că este normal să simțim uneori bucurie, alteori amărăciune în sufletul nostru, să ne simțim uneori chemați și aprinși de dragoste dumnezeiască și de lucrarea poruncilor lui, iar altă dată, să nu o mai simțim, să nu ne tulburăm, să nu ne speriem de aceste stări care se schimbă, ci să știm că ele fac parte din procesul pocăinței, din drumul nostru către Dumnezeu și că altfel nici nu poate fi. Sfântul Isaac Sirul spune, să te temi când vei dobândi liniștea neclintită, pacea neclintită. Pentru că atunci s-ar putea ca această pace să fie una dintre noi. Și prin sculări și cădere mergem spre Dumnezeu, spre urmășul dragului.
Părinte, azi se vorbește și se scrie mai mult despre Hristos și cu cât știi mai mult despre El, cu atât căutăm și mai mult. Mă putem totuși găsi.
Hristos se ascunde în poruncele sale. În poruncele sale. Încerc să ne facem. După putere. Acolo este Hristos. Prin rugăciune, prin sprijin, prin dragoste față de altă. Să iertăm, să nu judecăm. Prin participare la slujbă de Dumnezeu, să avem dragoste de slujbă. Și așa, încet, încet, îl găsim pe Hristos. Hristos este prin lucrare vorbim, după puteți, prin nejudecare, prin dragoste.
Ce puteți spune despre o mamă care singura ei dorință pentru cei doi copii ai ei, precădere fetița, este ca ei să-și închine viața lui Hristos, în adevăr, adică monahic, și se panichează când se gândește că poate nu va fi așa?
Monahismul este alegerea liberă la Sfântul. Niciodată nu sfătuiți și nu îndemnați pe nimeni spre viața monahală. Pentru că s-ar putea ca ei să vă asculte. Și mai târziu să-și descopere neputința lor și să vă blesteme cu toate sfaturile. Nu faceți aceasta, niciodată. Puteți vorbi frumos despre monahism. Puteți lăuda monahismul. Dar niciodată nu spune, tu trebuie să faci monahism. Pentru că nu cunoașteți pe acest lucru. Fie că vă este fiu, fie că vă este prieten, fie că vă este fiu duhovnicesc. Nu putem da astfel de sfaturi. Este alegerea liberă a omului. În rânduiala călugării, întrebarea pe care o pune igumenul sună așa. De bună voie și nesilite nimeni, ai venit frate că sunt la Sfântul ăsta? Da. De bună voie și nesilite nimeni, nu putem nici măcar influența în acest sens pe cineva.
Sfântul Vasile cel Mare spunea că milenii trebuie să ducă același mod de viață cu cel al călugărilor, singura diferență fiind căsătoria. Ce părere aveți?
Același lucru îl spunea și Ioan Gură de Aur. Acești doi mari călugări erau și episcopi. Vorbeau mire. Din cauza asta am pomenit cele două discursuri tradiționale despre monahism. Călugări care pot mustra pe călugări, mari părinți, și lăuda viața mirenilor, aducând diferite cazuri și situații în care mirenii erau la o măsură duhovnicească mai înaltă datul decât călugări. Dar și discursul Sfântului Vasile sau lui Ioan Curdealu, care aduc aminte mirenilor că ei sunt datori înaintea lui Dumnezeu să împlinească poruncile la fel ca și monahii. Nu există, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, două categorii de creștini, două categorii de oameni. Una, monahii care sunt datori să îndeplinească poruncile lui Dumnezeu cu mare agrebie, și doi, mirenii care au voie și facă tot felul de concesii și îngăduințe. Nu există astfel de prevederi în Evanghelie, mi-aduc aminte Sfinții. Poruncile au fost date atât călugărilor, cât și mirenilor. Așa că, atunci când Sfântul Vasile sau Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește mirenilor, îi mustră tocmai în această moleciune și slăbănugirea lor, prin care ei foarte ușor își îndreptățesc păcatele și neputințele, zicând, păi dar și eu sunt călugăr, să postesc atâta, păi dar și eu sunt călugăr, să fac așa și așa, să așa cum facem astăzi, așa făceau și veacul 4-5, pe timpul acestor mari sfinți. Din cauza asta, predica lor de acolo, acești călugări era și mari dascări ai bisericii, țin să le aduc aminte că, în afară de căsătorie, de ceea ce presupune taina anunții, ei sunt datori să îndeplinească poruncile dumnezeiești, ca și călugării. Nu rânduiele călugărești, așa cum înțeleg mulți astăzi. Pentru că a posti până la ora 3 după masă, ca să mânci după aia pentru scată, nu este o poruncă, Evanghelie este o rânduială practicată de către călugări. A citi, nu știu ce fel de pravă de călugărești, nu este o poruncă, Evanghelie este o rânduială. Călugărească. La fel și multe altele care sunt promovate de către unii duhovnici ca norme și la care este normal ca mirenii să aibă o reacție, spunând că eu nu pot face asta. Dar nu la aceasta se referă Sfântul Vasile, care în rânduiește sale către călugări, îi mustră pe acești călugări care se nădăjduiesc prea mult în asceza lor, aducându-le aminte porocile evanghelice și aducându-le, repetând, subliniind faptul că ceea ce am moștenit de la părinți este bun și în privința apostolului și a privecherii și a dormirii de jos și așa mai departe, dar totuși sunt porunci evanghelice, așa că Sfântul Vasile către călugări le aduce aminte de dreapta judecată propriei evanghelii, dar mirenilor îi aduce aminte că dincolo de asprimea exterioară a vieții călugărești, în principiu, ei sunt datori față de poruncile evanghelice, la fel ca și călugării. Asta spune Sfântul Vasile aici, nu doar eu.
Cum putem să știm care este granița dintre bucuria de a face un bine și mândria că l-ai făcut?
Normal să te bucuri când faci un bine. Dar nu trebuie să persistăm prea mult în această bucurie. Pentru că avem toate șansele să trecem de la bucuria cu minte la admirația de sine și grozav sunt eu. Așa că binele făcut, cel mai bine este să uităm în data ce îl facem. Dacă nu putem, să trecem pe lângă el fără să vedem. Ideal este ca niciodată să nu vedem binele pe care îl facem. Aceasta este măsura sfințeniei. Să faci bine fără să-ți dai seama. Îți pare un lucru normal. Dacă nu poți, nu ai măsura asta și ai văzut că ai făcut o faptă bună, uite-o îndată. Pentru că altfel îți vei pierde plata ta. Nici măcar gândului tău nu-l lăsa să te laude când faci un bine. Nu e neapărat să te laude față de oameni. Gândul tău nu-l lăsa. Așa că, pe cât se poate, acoperiți pe tine asta. Sigur că dacă este nevoie să ieșim într-o deznădejde, lăsați un pic așa să mai mângâiați că ați făcut un bine. Dar dacă puteți fără asta, este mai bine.
Cunosc o persoană care spune despre oamenii care se duc la biserică și se închină la icoane, ca aceștia se închină la mărtăciuni. Am încercat de multe ori să-mi schimb părerea, dar în zatar, ce aș putea, ce aș mai putea încerca?
Nu mai încerca nimic. Chiar să mai vorbești.
Ce pot face să mă deschid lui Dumnezeu oamenilor? Legat de asta, identific în mine următoarele. Frica de a iubi în alt, probabil de teama unei suferințe. Pot cel mult să o fac în condițiile unei reciprocități. Rușinea de a mărturisi pe jleau păcatele. Am înțeles dintr-o carte că rușinea de la spovedanie este o dovadă a închiderii și a neiubirii față de Dumnezeu. Deci de unde e încerc? De ce voi fi fiind așa înguiat?
La spovedanie încerc. Spărând încerc. De la îndemână este primul pas. Spără. Nu simt, părinte, pe cum să mă spovedesc, dar dacă nu-mi pare rău de păcatul făcut, voi aștepta să-mi pară întâi rău, să am pocăință, după aia voi face, cum mă voi spovedi. Nu. Păi cât o să aștepți? De unde o să primești părerea aia de rău? Ziua așa cum o vezi, ziua așa cum ai făcut-o. Strică pe ea asta. După asta vei primi harul la Dumnezeu. În pierderea asta, este platia. Să-mi pietrești inima, să nu simți nimic. Nu te poți dovedi. că nu simți nimic. Nici nu trebuie să simți, nici n-ai cum să simți acum ceva. Tu ești un prieten. Vei simți după ce te faci, te vei spovedi. Așa că de aici începem tot. Vreau spovedanie. Spovedanie e curat. Acum ce ai făcut, ai făcut o spovedanie. Te-ai văsat în prima ta. Dumnezeu să te ajute.
Iertați Sfinția voastră, de ce v-ați făcut călugări?
Nu puteam așa. Eu cred că călugări se pot face doar cei care chiar nu puteau așa. Atâta vreme cât ai de ales, nu ești bun pentru călugări. Vine și spune omul, nu știu ce să fac, să mă călugăresc sau să mă căsătoresc. Atâta vreme cât ai de ales, nu ești bun. Călugării nu au de ales. Cu atâta greu m-am apropiat de călugărie și mai ales în primul an, primii doi ani, avem atâta neplăcere și împotrivire, dar mă scurat dimineața să merg la biserică, să aud toate cântările astea, să văd toată disciplina asta pentru că la nouă neam la mănăstirea de a primit călugăria, o călugărie disciplinată, se plătea toată la oră, începea slujba la oră, masa la oră, mergeam în rând, frumos, toate lucrurile astea, așa mă scârbeau, pentru că eu eram un om liber, care mă trezeam când vroiam eu, pentru că nu mă studențești, mâncam când vroiam eu și făceam ce vroiam eu. Și acum, fă aia, cine e asta să-mi poruncească mie? Dar toate astea le țineam în mine. M-a spovedat, nu le spuneam. De ce? Și răbdam. Și am înțeles starea mea de atunci cu un singur lucru. Am comparat pentru că dacă am făcut poezie, nu puteam să mă închipui tot felul de prostii în capul meu. Tot felul de metafore din astea care mă chinuia așa. Și mi-am adus aminte că atunci când eram mic, am văzut odată la Iași un șarpe cum închide o proastă. Am auzit într-o dată strigătul unui broaște cum nu l-am mai auzit la altă dată. Ca să înțelegi ce înseamnă să strigi ca figură de șarpe. Și am văzut, am văzut de unde vine strigul. Când ce am văzut eu? Un spectacol groaznic, cum îl vedeți doar la discapă. Broasca mergea încet spre șarpe, șarpele avea gura deschisă și broasca intra în gura șarpelui și striga. Și am zis că așa am dat eu la Dumnezeu, ca broasca în gura șarpelui ăsta. Nu vroiam, dar nici nu aveam de ales. Strigam și mergeam. După aia Dumnezeu m-a primit și m-a mai alungat starea asta din plăcere și acum mulțumesc cu Dumnezeu. Așa că, așa se face că lucruri neferit de chefuri. Unii au mare speciață, unii au neapurați așa. Dar după aia Dumnezeu nu rămâne dator niciuna cum e. Părinte,
un tânăr este îndrăgostit de o fată care vrea să meargă la călugărie. Și întreabă disperat ce să facă în acest caz.
Când la mine călugăria s-a petrecut foarte, foarte repede. Eu m-am spovedit și câteva săptămâni după prima mea spovedare m-am dus la mănăstire. Dar m-am dus la biserică să mă spovedesc cu o fată care trebuia să căsătorească cu mine. Desigur. Și acum s-o facă ea pe grozavă, după pe o săptămână m-am spovedit eu, ea vine și spune. Mai, m-a visat un negru, cred că nu voi călugări, la care eu m-am mâniat și am zis, ce de-aia vizit călugării? Ce-s cu prostiile astea? Cum se vede călugărești? Ce credeți că s-a întâmplat? S-am călugărești eu. Iată s-a mai călugărești niciodată, m-a făcut-o pe grozeamă, dar după aia nu trebuia să mă călugăresc. Așa că, să treburile astea, cred că așa. Eu n-am putut spune nimănui că m-am dus să-mi călugăresc. Și de regulă, oamenii pe care i-am văzut că spun că vor să se călugărească, nu mi-au prea văzut. vedere e o treabă care se face. După aia îți spune.
Călugăria sau căsătoria trebuie făcută după liberă alegere a fiecăruia. Unde este voia lui Dumnezeu în această alegere?
Voia lui Dumnezeu este tocmai liberă la alegere. Voia lui Dumnezeu este ca tu să alegi liber. Și asta este voia lui Dumnezeu. Fiecare este Dumnezeu. De aceea să vedem întotdeauna motivul pentru care alegem un lucru sau altul. Noi putem fi influențați de oameni, de persoane, dar putem fi influențați și de anumite emoții ale noastre, de educația noastră, de o stare de lucru la un moment dat al vieții noastre, să vedem ce ne influențează decizia noastră. Pentru că atunci noi nu mai facem de voi liber, ci o facem mai strâns. Când m-a lăsat o vechea așa. Asta va trece. Nu mă reprezint. Ce știi tu, voi dar așa nu mai reprezint de mine. La o altă treabă în viața asta, m-a lăsat, m-a lăsat. Nu pot eu, de exemplu, să mă fac lucruri sau să mă căsătoresc într-o altă lucru. Nu. Că nu mai am un fel și n-am ce mâncat. Sigur, aș putea să mă duc la mănăstire și nu văd la din mâncare. Dar nu mă reprezint. Mâine s-ar putea că eu să am de mâncare. Nu sunt eu. Și așa mai departe. Așa că, atunci când noi facem un lucru din liberă alegere, avem toate șansele să ne merim în voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu cu noi este ca noi să facem totul în desăvârșită libertate. Și desăvârșită libertate. Eu trăim nu doar nesupunându-ne oamenilor care încearcă să ne influențează, să ne influențeze, și acestor stări, emoții și împrejurări ale vieții care sunt trecătoare. Nu ne reprezintă. Să ne întoarcem către noi, să ne cercetăm mai bine, pentru că gândurile bune sunt roda a contemplației în care este prezent și Dumnezeu. Și nu acționăm părunții altor pricini exterioare sau interioare. Așa că, ceea ce facem din liberă alegere ne duce mai lesnic.
Dacă crezi în Dumnezeu, îl iubești și cauți să-i urmezi poruncile, de ce să iubesc atâtea boli și necazuri chiar la un om credincios?
Tocmai pentru că este credincios. La cine e credincios, la ce e slab, viața este mai lineară. Au uitați de ce fel de viață au fost extinsă. Pe Ioan, botezătorul cel mai mare născut din femeie, a ajuns să fie închis în temniță și să fie ucis la muftul unei fetișcani, ușuranici. Cel mai mare născut din femeie, a fost și viață. Ce să mai spun despre noi? Că ne-am îmbolnăvit, am fost opărâți pe nefereți. Am fost, noi am fost cu cinci cu pietre. Cât sfinți, bolnavi, morți de cancer, în sărăcie, morți în stradă, ca sfinții nebuni pentru Hristos și așa mai departe. Așa că, pe măsura sfințeniei și a dragostei noastre, Dumnezeu ne trimite în încercări. Fie că sunt boli, fie că sunt prigoniri de partea oamenilor. Dacă suntem slăbuți, Dumnezeu nu ne dă asta. Ca să nu ne turbuți. Să ne putem ruga și ne putem vedea de treaba noastră liniștită. Așa că, mai ales pentru că suntem credincioși, primim încercări de la Dumnezeu, pentru ca dragostea noastră să se arate mai curată, mai desăvârșită, mai adevărată.
Dacă ne căsătorim, avem doi copii, apoi decidem de acord comun să cu partenerul de viață, să mergem la călătorie, mai este posibil?
Da, un acord, totul este posibil. Porunca este dată față de celălalt. Apostolul Pavel spune, femeia nu mai este stăpân pe trupul său, ci bărbatul, și bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său. bărbățel, ci femeie. Dar dacă cei doi convin, câte sunt slopuri, dar mai aveți și copiii cu care trebuie să spună părinte.
Credeți că este posibil să-l simt pe Sfântul Duh? Numai Sfinții au această bucurie.
Da. Mai Sfinții, pentru că de asta sunt Sfinți, pentru că au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl face pe noi Sfinți. Altfel nimic nu poate fi Sfânt. Da, da, Duhul Sfânt. Se arată pe sine. Adiere de Duh, bucurie, căldură, lacrimi, îndurerare, pentru aproape și așa mai departe. Să căutăm, să ne dăm viața noastră Dumnezeu, aproape, și El se va descoperi nouă. Nu trebuie să încercăm să simțim prea mult. Ca să nu simțim și ce e dorit, dacă vă rog. Pur și simplu, să ne dăm viața noastră Dumnezeu. Și celălalt să dau
monahismul este pentru toate popoarele la același. Totuși, monahii ruși mi se pare a fi mai profund. De ce sunt atât de mulți ființi ruși și nu greci sau români sau sârbi?
Sunt mulți ruși. Nu este pentru toate popoarele același monahism. Egiptenii au și monahism. Rușii au un monahism, greci au alt monahism. Din cauza asta am vorbit că monahismul este doar dumnezeiesc și nu putem judeca după manifestările lui exterior. Nu vreau să număr acum Sfinții. Pentru că nu ne folosește la nimic. Pentru mântuirea sufletului nostru, să vedem care popoare și pe Sfinții au dat. Au dat. Să ne rugăm la ei, să-i primim. Încercăm să urmăm lor în lucrurile esențiale în vieță. Care la toți erau la fel. Rau, cărătate, împlânare, mișcare, rugăciune și așa mai departe. În acestea, toți călugării și toți sfinții sunt la fel, dar mai ales în dragoste față de Dumnezeu și de aproape. Dar să urmărăm, să judecăm cu foarte așa, nu ne este niciun folosul ucesc. Întreabă ce o să ai din acest răspuns, o să vezi că nu ține cu viața.
Este recomandat chiar că mănăstirea mi se pare mai grea să alegem mănăstirea sau dacă lumea mi se pare mai grea să rămânem în lume, adică să alegem calea cea mai grea?
E slabă, așa. Îți pare să alegi calea cea mai grea. Ia-ți calea cea mai ușoară și vezi dacă s-o pot duce pe asta. Mai, vezi calea cea mai grea. Doar de îndeplinit, nu știi unde să-ți mai încerci.
Este păcat dacă te uiți la televizor, la calculator și dacă asculti muzică ca viitor preot?
Ce vezi la televizor, la calculator? Ce mai casă? Toate au conținut.
Sfântul Constantin cel Mare a spus în vedenie Sfântului Paisie că orice călugăr e mai mare ca el pentru că aceia ajung în ceata serafimilor, pe când el este în ceata mirenilor. Ce părere aveți despre acest lucru?
Părerea pe
care o văd în Sfântul Constantin.
Ce să mă iau, mă dar pe ăla. Cum a zis așa nu mă? Trebuie să avem preferere despre asta.
Nu-și poate desăvârși viața duhovnicească un creștin al secolului 21, fiind lipsit de timp, agitat.
Ce fiind însăși un front de agitație, lipsa de timp, și toate celelalte care stau între El și Dumnezeu. După putin, Dumnezeu ne va judeca nu după lucrurile pe care nu le-am făcut pentru că nu puteam să le facem, ci pentru cele pe care nu le-am făcut având posibilitatea și putința să le faci. Fă ceea ce poți. Îmi vine în minte acum o povestire din Plața Ecolului, din Balatii. Tot unul dintre călugări, trecând prin sat, a văzut un țăran care își ara arie. Avea la capătul brazdei sartirea deschisă. Când ajungea acolo, citea un sat, care se tocea cu brazda. Și așa făcea tot. Dumnezeu i-a descoperit că aceasta era lucrare a omului de sărbășit. Păi și tu, pui la creață. Doamne, ia, înviește. Faci o rugăciune înainte de masă. Tot cât poți. Ești la servici. Îți bei cafeaua. Sigur, deci. Adu-ți aminte de Dumnezeu. Ești într-o leu în campaie. Sigur, deci. Iată, așa se poate desăvârși un om în lumea aceasta. Și indiferent în care vine s-ar afla. Să dăm lui Dumnezeu din timpul nostru. Din dorul nostru. Și atunci El știe să fie întotdeauna.
Părinte, mă încerc mereu cu cei răi. Ce să fac să am răbdare, să dobândesc darul răbdării?
Când îți vine să fii cerț, oprește. Adu-ți aminte câtă neplăcere îți provoacă această ceartă de ce ea sfârșește, că rămâi singur. Adu-ți aminte toată amărăciunea să plătească. Vedere mușcherele, părerele de rău, că ai zis așa, că ai făcut așa. Adu-ți aminte de rușinea pe care o ai și disconfortul atunci când trebuie să te întâlnești cu acea persoană. Și nu te mai certa. Dar dacă nu poți și nu poți, ai scăpat-o vă, zi iată și încearcă să fiți. Ca acesta este începutul. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o ajutorul voastre, vă tăiesc. Ajută seara, iată. Cadu, iubiește, gândește, că n-ai niciun folos în încercă. Dar niciun folos. Și încet, încet e bine. Nu este cu nu este cu evită. Evită persoane care încerc să te mergi cu tot. Și atunci când ai să te întâlnești cu astfel de persoane grave cu speciată, pregătește-te de timp, roagă-te cu Doamne, ajută-mă să nu spun nimic. Nu o contrazi, nu întreba lucruri nepotrivite, nu o mustra pentru nimic. Dar ce ascult. Ai veruit odată, ai veruit după ori, după asta îți dă Dumnezeu harul său și poți să-L înfrunți cu blândețe și cu dragoste pe Cel care altă dată te-a iertat, te-a iubat, te-a băgat în starea ta. Cu luptă toată să facă, câte puțin.
Ce să fac ca să-L iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul meu, din tot cugetul meu și cu toată puterea mea?
Încearcă să-L iubești măcar puțin. Și cu timpul te iubești toată puterea ta. Nimeni nu construiește casă. Jos nu construiește casă. Așa, fă puținul pe care îți poți face față de aproape, față de Dumnezeu. Și cu timpul bine ajunge să-L iubești așa cum îți spui. Pentru că așa îl iubesc pe mine. Dar nu începe de aici. Pentru că nu o să o ajungi niciodată.
Ce să fac ca să fiu atentă la Sfânta Liturghie? E bine dacă în timpul cântărilor și a citirii rugăciunilor vorbesc cu Dumnezeu. Adică nu sunt atentă la ce se citește, ci mă rog să mă ajute sau să-i ajute pe ceilalți. Dacă nu sunt atentă, pot să spun rugăciunea inimii.
Deci pot numai zi cu Dumnezeu. Dar nu te duci la vreo. Nu primicându-l ca ai măsura asta, să te rogi atunci pentru toți ceilalți. Că zice preot acolo, când ne rugăm cu tare și tare și tare, tu zici, Doamne, tu ești roagă pentru sufletul tău. Roagă pentru sufletul tău.
Că nu poți fi atent.
când nu ești zi, Doamne, miluiește. Când te-ai trezit din gânduri împrăștiate, zi așa. Dar în afară de rugăciunile astea, chiar le faci pentru ceilalți, sau când te rogi cu rugăciune în inimă, altfel de gânduri, nu îți vin cumva timpul liturghiei. Ne prezentăm așa, parcă am avea doar două alternative. Mai. Suntem în extaz în timpul liturghiei și avem de ales numai formele de rugăciune care le avem. Ne vedem păcatul noastră și ne rugăm cu smerenie. Doamne, miluiește, iată. Dacă poți și ai rugăciunea inimii, zi-o. Dar dacă nu o ai, ascultă ce zice acolo preotul, că zice cuvinte sfinte și minunate, cuvinte îngerești, Sfinte Dumnezeu, cadavre sau părăție, cuvinte sfinte, cuvinte ale împărăției virtuale că rostește preotul. Și dacă n-ai măsura rugăciunii inimii, într-atât când scazi în extaz și nu mai auzi ce se întâmplă în jurul tău, ascultă ce zice preotul, cu multe prefolosite. Și ia parte la rugăciune. Numai cei care au ajuns, într-adevăr, la măsura rugăciunii, aceia nici nu mai pun întrebările astea. Rugați-vă cum puteți, numai rugați, dar nu vă împrăștiați prea mult. Capul vine în multe cereri în timpul liturghiei, pentru că aceștia se facă acolo în altar, tot ești părtaș la ele, zicând, Doamne, nu ești. Pentru că aceasta este rugăciunea liturghiei. Preotul zice, încă ne rugăm pentru tu zici, Doamne, nu ești. Tata este Împărăția. Amin, Părinte. Așa este. Iată rugăciunea ta. De liturghie. Acasă trage și zi ce vrei. Și acolo poți să spui uneori și alte cereri. Dacă ai un ecaz, o durere, o boală, dar să nu ne împrăștiem.
O persoană tânără, singură, dar grav bolnavă, care necesită un tratament zilnic costisitor și complicat, a încercat să intre la mănăstire, dar a fost refuzată. Ce sfat îi dați?
Căzător cu Duhul să-mi pornească. Dați-mi. Ce poți să-i spune?
Nu știu.
Ce se poate face pentru doi tineri căsătoriți, care deși născuți din părinții ortodoxi, refuză să-și boteze copiii?
Ați încercat să faci una așa, nimic nu se poate. Când nu se vrea ei, atunci nu se poate. Fac ce vor copilul lor, cine-i poate? Nu mai știu, dar nici el care este copiii. Dacă apare pe o lege, copiii trebuie obligat să fie botezați ortodoxi, o să scăpăm, rezolvăm problema. Dar câte vreme dreptele copiilor nu hotărăsc această problemă, noi nu putem obliga părinții să facă. Dumnezeu se facă ei este mai bine. Noi știm cum este mai bine. Acum, să ne dea să înțeleagă și
noi. Dacă nu-mi găsesc locul în lumea aceasta, dacă nimic din ceea ce fac aici nu mi-este bine și nu mă bucură, dacă simt bucurie doar atunci pentru un astfel de slujbe și la mănăstiri, înseamnă că trebuie să merg în monahism?
Dar putea sunt în mănăstiri și nu mai simți bucurie. Ce o să facem? Monahismul trebuie să îmbrățișezi cu conștiința că s-ar putea ca chiar în noaptea tundere să intri într-o pietrire de inimă care să te soțească până la sfârșitul vieții ta. Și tu să o duci pentru Hristos. Dacă îți închipui că intrând în monahism o să fii plin de dulceață și tot timpul o rugăciune și o fericire, ăla nu-i monahism. Și nu o să poți fi călătorit. Să fii gata, să primești orice de mâna lui Dumnezeu. Asta e dragostea. Nu ceva. Dăm rugăciune, Doamne, dăm bucurie, dăm dulceață așa, dăm să văd așa, dăm să simt așa. Că așa, iertați-mă, oricine va sta în fața lui Dumnezeu. Dar să duce, vederea, deznădejdea, plăcerea de cugetului și ale inimii, doar pentru Dumnezeu. Așa că această bucurie o ai acum, dar s-ar putea să nu mai ai după. Asta nu e criteriu, trebuie să-ți faci un act. Dacă aveai îngredințare de să-ți faci un act, nu trebuie nimic. Și poate mai mult pe mine. Și eu pot să-ți putere să fac. Păi ce ai cele ce știi, trebuie să faci. La monahism suntem chemați de însuși Hristos. Nimeni nu trebuie să ne sfătuiască pe noi dacă este bine sau nu să ne călcărim. El a zis. Ia crucea ta și urmează mie. Apostolul l-a urmat, atâția sfinți l-au urmat. Așa că nu este nevoie ca vreunul dintre oameni să ne convingă că monahismul este bun. Sfântul Ioan Gură de Aur, în apologia sa,